Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:05 na po ng tanghali. Muli ito po ang Radyo Oble at your service. At sa loob po ng isang oras ay makakasama niyo po ako si Faith Navarro. At sa kasamaang palad ay hindi natin makakasama ngayong tanghaling ito si Vice Chancellor Nestor Castro. Ang Radyo Oble at your service ay isa pong programa kung saan pinag-uusapan natin ang serbisyong maaaring ibigay ng Universidad ng Pilipinas sa komunidad at ang mga serbisyo ring maaaring ibigay ng komunidad pabalik sa universidad. At ngayong tanghali po ay meron po tayong tatlong mga panauhin dito sa loob ng ating booth. Live na live po iyan dahil meron po tayong isang katanungan na naisagutin ngayong tanghali. Sakop ba ng UP ang Old Capitol Site? At para dyan ay nandito sa booth si Kagawad Roberto Lim. Magandang tanghali po. Bati po tayo.
Magandang tanghali po sa lahat sa nakikinig.
Mm-hmm. At si Mr. J.R. Beltran at si Mr. John Catolico. Ngayon po, sila po naman ay nagmula sa Anak Pawis at nandito po sila para tulungan po tayong sagutin ang ating katanungan. Pero Kagawad, Boy Lim po, ano po ba ang kasaysayan ng komunidad ng Old Capitol Site at saan ba natin matatagpuan ang Old Capitol Site?
Ito po ay matatagpuan dito sa gilid ng sa likod ng PCA sa may bago ka humiwalay sa bago ka umabot ng circle.
Mhm.
No. Doon po. Yung,
mga doon Filcoa. Po sa malapit po ito sa Filcoa.
Filcoa po mismo.
Mhm. At malapit na malapit sa circle. Mm-hmm. Sir, ano po ba ang kasaysayan ng Old Capitol Site?
Yan po, ang Old Capitol Site po dati, nandun yan sa kabila, no, sa may Masaya Street. Mm-hmm. Sakop niya bali yung Bliss.
Mm-hmm.
No, dati po kasi squatter yung Bliss na yon.
Mm-hmm.
Ngayon, nung, ano, pero yung pamilya naman namin, nandun kami sa diyan sa may kabila na yon yung Pechayan.
Mm-hmm.
Nagtitinda kami diyan na dati ng buko. Tapos mga 11 pamilya kami ron. Nilipat kami doon sa Lirio Street.
11 pamilya.
Opo, mm-hmm. Nilipat po kami doon. Tapos yung tumakbong kapitan dati si Alindugan, doon na kami pinaboto sa Old Capitol Site.
Mm-hmm.
Bali, sinakop na niya yung kabila na yon.
Anong taon po ito nangyari?
Hindi ko na po masyadong ano, pero nandyan na ako kasi tapos kong grade 6 eh.
Mm-hmm.
Matagal na po.
So, nagkaroon po ba ng identity crisis kung saan kayo dapat talaga bumoto nung mga panahon na yun?
Opo. Nandun nga po kami sa ano.
Mm-hmm. At ngayon po, sagutin na natin yung pinakatanong natin. Sakop nga po ba ng Universidad ng Pilipinas ang Old Capitol Site?
Ang pagkakaalam ko po, hindi.
Hindi po sakop. Ibig sabihin, hiwalay po ang pamamahala ng Old Capitol Site sa pamamahala ng Universidad ng Pilipinas.
Pagkakaano ko po, ganun dapat.
Mm-hmm, mm-hmm. Pero sa kasalukuyan po, malapit lang po ang Universidad ng Pilipinas sa Old Capitol Site. Ngayon po ba, meron po bang mga shared na challenges ang Old Capitol Site at ang UP?
Magandang umaga po, no? Ako po si JR mula sa Anak Pawis at kasalukuyan din tumututok dyan sa Barangay Old Capitol Site regarding dyan sa komunidad na yan na maraming kaso na nilalabag yung, no? Sinasabi muna na sa UP daw yan, malaking question na tinatanong natin at legal nga inihingi natin kasi maraming nag-aangkin dyan. Mm-hmm. Sa UP, may mga private na pangalan na inaangkin, no?
Mm-hmm.
Simula pa nung panahon ni ano, no, ni Marcos, may lumalabas, no, meron pang order dyan na nabasa pa tayo na hindi sa UP talaga ang Barangay Old Capitol Site, saka ang Arboretum, no?
Mm-hmm.
Dahil Korte Suprema ang nagpatunay na inilaban ng mga tao na nandyan.
Mm-hmm.
Pero ang sabi, no, ni Vice Chancellor for community affairs ni Nestor Castro ay may bahagi daw na sa UP at sa Barangay Old Capitol Site. Pero hinahanapan natin sila ng legal basis na sinasabi ay meron na raw bagong kautusan ng Supreme Court. Pero wala na may pinapakita.
Mm-hmm.
Lalo pa't nagagalit yung mga tao dyan. No? Kung tayo mapupunta dyan, maraming mga tao dyan na sinisikil yung batayang karapatan nila sa paninirahan.
Mm-hmm.
Nandyan ang presensya ng Blue Guards, you know, yung task force na matindi kung mangikil. No? May mga hawak tayong mga papel na statement mismo ng mga tao na magtatayo ng bahay, mag-aayos ng bahay dahil tagulan na, kailangan kikilan ng 3,000, 5,000, 13,000, o 30,000, no? Na ganun mismo na ginagawa ng Blue Guards. Isa pa, yung harassment na may mga dala itong mahabang barel. Nakakatakot ito sa komunidad, lalo pa sa lungsod na yan, no? Na sa mga kabataan, sa mga kababaihan, at sa mga katatayan na dapat ay nagtatrabaho ng maayos, nangangamba silang iwanan dahil yung pamilya nila, dahil nandito yung presensya ng mga Blue Guards. Sa totoo lang, sila mismo ang nangingikil para magtayo ng bahay dyan. Kapalit ng pagtatayo ng bahay, hinihingian ng direkta. Ayan, si yung isang kasama natin, no, si John Catholico, 30,000 ang hinihingi ng Blue Guard. Pero ang nabigay niya ay 13,000 tapos 10 kilong na bangus. Grabe, no? Nakakatakot po ito sa kalagayan na ito.
Sir John, pwede niyo po bang ikwento yung karanasan ninyo? At paano niyo po ba ginawa ng paraan? Paano niyo inireport? Kanino niyo inilapit yung reklamo?
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Catholico, residente ng OCS. Isa po ako sa magpapatunay na totoo yung mga pangingikil nila. Kasi ako naghahangad din ako na magkaroon ako ng bahay dyan. So, nag-start ako kasi dyan ng 2010. Kaya lang, sabi nila, hindi ka basta pwedeng magtayo o mag-repair kasi kailangan munang mag-abot muna ng pera sa mga Blue Guards or dun sa pinuno nila.
Nilinaw ba nila kung para saan itong salapin na to o implied lamang na
implied
ito
ay isang
pangingikil?
Actually, syempre, hindi man natin diretsong sabihin pero paninikil na ang tawag doon. So, syempre, ako, wala akong magagawa kundi sumunod na lang kasi yun parang naging kagawin na nila. So, ang una kong ginawa, nagpabot muna ako ng 10,000 para mapatayo. So, syempre sa akin, parang kampante na ako dahil nakapag-abot na ako sa Blue Guard. Kaya lang, after mga 1 week, giniba yung, pasimula lang, sabi kasi pipicturan lang para i-report daw sa opisina nila. So, pagkabasag ng konti, mapicturan, okay na. After mga 3-4 days, bumalik ulit sila, pinasag ng tuluyan. Merong isang opisyalis na pumunta doon, sabi, hinihintay lang namin kayo na pumunta doon at makiusap. So, hindi ko alam kung ano yung term nila makiusap, kung pati din ba sila ibibigyan dahil hindi naabutan o hindi napartihan, kaya nila binasag. Kasi totally talagang giniba nila. So, ang naibigay ko sa kanila total is 13,000, tapos may mga kasunod pa akong nabuo. Kaso, hindi ko nabinigay yung the rest kasi hindi siya nabuo, giba na eh.
Pero dito po, di ba, sa Universidad ng Pilipinas, itong mga nakalapit, meron pang mga bahagi na pinagbabawalan talaga na magtayo ng mga bahay. Pero meron namang itong mga medyo shady pa yung usapin dahil nga hindi natin alam kung meron ba talagang claims ang universidad o sa mga taong bayan talaga ito dapat na ibinibigay itong mga lupain na to. At sa Old Capitol Site po ba, ano po ba ang sinasabi nilang batas? Meron ba talagang batas na konkreto para masabi na ito yung mga paraan para makapagpatayo ng bahay dito sa Old Capitol Site at ito yung mga pwedeng gawin, ito yung rights ng mga magtatayo ng bahay dito at ito naman yung pwedeng i-enforce na batas ng ating Blue Guards?
Ako na po ang sasagot dyan. Yan pong pagdami ng mga bahay dyan, no? Ang ano dyan, ang pagka merong gusto magtayo, inaano yung namumuno yung mga nagbabantay diyan, yung Blue Guard tsaka yung UP Police. Pagka ano, pinipressure nila yan, no? Na sige, gawin mo mabilis yan, pero akin na muna, 'di ba? May sila talaga ang nagano niya, tapos mga ilang araw lang, siguro mga tatlo, apat na beses hindi na balik-balikan yan.
Mm-hmm.
Keso nakita ni OCR, nakita ni UP Police. Ayan, mga ganyan po sila kasasalbahe.
Mm-hmm. At
pwedeng, ano, dagdag lang din. O kasi ako din eh, nakita ko siya, no, na yung kawalang hiyaan ng ginagawa. Isa pa nga eh, hindi lang yan dito sa OCS, nakakaranas niyan. Even din sa paligid ng UP campus, no, yung community diyan, kine-question din natin. Dahil lalo na dito sa may, no, dito sa may yung mga magsasaka natin diyan sa may Cruz na Ligas,
mm-hmm,
ay meron silang NOC.
Sige lang po.
Meron silang NOC o notice of coverage ng sakahan nila na yan. Pero ang nangyayari, yan ay agrikultura. Dahil may legal silang papel, no? May NOC na sila, tinatanong natin, bakit ginilaland grab ng UP, no? Nilaland grab ng UP itong sakahan na ito na 47 hectares. Pero makikita natin, sa gitna ng lungsod na to, tanging yan na lang ang merong sakahan dito.
Mm-hmm.
Isa pa sa pook malinis sa Libis. Maraming mga kaso diyan na nilalabag ang mga Blue Guards. Nagtataka lang kami bakit hinahayaan na manatili itong mga yung pamunuan ng Blue Guards na yan. Mm-hmm. Kinukonsente yan ng administrasyon ba na yan, dahil meron nga nagreklamo 14,000 Yolanda victims.
Mm-hmm.
May papel tayo, affidavit mismo. Nung nakipag-dialogo tayo kay Vice Chancellor Nestor Castro,
mm-hmm,
no, talagang
sige lang po.
Nung makikita natin doon na parang nakakasama rin natin yung kinatawan ng anak pawis na si Fernando Hicap,
mm-hmm,
na tinatanong natin, ano bang legality nito? Bakit ganito ang ginagawa? At isa, mm-hmm, pa, mismo rin yung taga OCR na si Leo Suandres ang kinakasuhan ng tao,
mm-hmm,
na nangikil ng 14,000, pinapunta pa mismo dun sa kanyang bahay gabi,
mm-hmm,
biktima ng Yolanda, mm-hmm, tapos ganun ginagawa niya.
At magkakaroon lang po tayo ng maiksi nating gap, pero bago po ayun ay mas lilinawin po natin paano nga ba ang pamunuan dito sa OCS, at mukhang naging komplikado at nagkakagulo. Ngayon po ay mamaya sa pagbabalik natin, tatanong natin kung ano ba ang gustong mangyari o ano ba ang gustong maging proseso ng usapan ng mga taga-OCS dito sa universidad upang magkaroon po tayo ng mas matiwasay na pag-aasikaso po kung kailangan natin magtayo ng bahay o kung ano man ang kailangan nating gawin sa OCS ay matiwasay po na makapaggawa ng bahay o kaya naman po ay makapaghanap buhay ang mga tao doon. At yan po ay sa pagbabalik ng Radyo Ble at your service dito sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZP.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
La last 2 minutes.
Hoy, double time, double effort. Guys, habol, habol pa. Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa. Lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis. Takbo, takbo, takbo. Late ka na, late.
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan, i-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hindi dance floor ang kalsada! Subukang tsempohan ang mga sasakyan.
Tumawid sa tamang tawiran.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pang mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling. Kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Ma, para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to,
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble, at your service. Oras po natin ngayon ay 12:23 na po ng tanghali. At kasama pa rin po natin ang tatlo po nating panauhin ngayong tanghali, si Kagawad Roberto Lim, si Anak Pawis Metro Manila Chairman J.R. Beltran, at si Mr. John Catolico na taga OCS din po at taga Old Capitol site din po. At kanina po nagkaroon na po tayo ng pagtingin kung ano nga ba ang kalagayan ngayon ng Old Capitol site. Ngayon po ay pag-usapan naman po natin ano po ba ang legal claims ng meron po bang legal claims ang mga taga Old Capitol site at ano po ba ang claims din naman ng Universidad ng Pilipinas kung meron man po. Sino po ang maaaring sumagot?
Sige. Ibahagi ko lang yung mga binanggit din ng ng ating no, yung kasalukuyang mga admin ng UP no, na sinasabi nga din no, batay din sa dialogo noong June 21 ng mga biktima din nung pangingikilat harassment din ng mga Blue Guards kung bakit naganap yun. Sa totoo lang, marami talaga gustong pumunta at sumugod yung komunidad at iba pang komunidad para singilin at pagbayarin itong mga ginagawang kalokohan at paglalapastangan sa karapatang pantao ng mamamayan. Yung sinasabi kasi ng yung legality na sinasabi na kung sa UP talaga yan ay mismo nang galing kay Vice Chancellor Castro na may bahagi daw no, bahay hindi lahat ng barangay Old Capitol site ay sa UP. Pero hiningian nga natin yung legal papers. Gaya ng itong hawak natin eh, Supreme Court eh no, na sinasabi ay hindi sa kanila, hindi sa UP. E di parang may kahit sino po pwedeng maguluhan at magtanong talaga kung sa kanila ba talaga.
Ito ay inilabas po kailan?
Ay, nandiyan
po. Ito pong October 23, 1978.
Yes. Sabi po ni Vice Chancellor ay may bago na raw
lumabas
from Court of Suprema pero hinihingi natin at mismong tanggapan ng congressman natin na si ng anak Pawis si Congressman Fernando Hicap. Sabi niya ibibigay pero nung tinatanong natin at pina-follow up natin hahanapin pa raw. Eh parang may question. Tao kaming kausap kung sa UP talaga yan at hindi na ang kinaman yan ng mga tao dyan basta maayos silang ililipat on-site o yung nararapat at makatao papayag naman yan pero legal muna tayo ano ba talaga kung sa UP o hindi gaya ng inulat sa atin no, narinig natin nung 2015 budget deliberation sa Kongreso, pinatawag si President Pascual sa Congress at tinanong ng ating kinatawan, ng anak Pawis, kung sa UP ba talaga yan. No, batay sa ulat din, ay hindi sa UP ang Barangay Old Capitol site.
Ang kabuuan.
Yes. Yung kabuuan at yung arboretum. E di may question na agad. May nakita na tayo nito na lumabas pa, inaaral natin at inaaral pa rin natin. Tapos magbibitaw ng mga ganun na mga salita at sinang-ayunan pa ng ating Vice Chancellor na hindi sa UP. Pero bakit may presensya ng mga Blue Guards dyan? Matindi. Hinahanap natin kung sa UP po ito, ituro ninyo sa nang hangganan. Basta may hawak tayong legal papers. Sige. Madali pong kausap naman yung mga tao. Pero kung sa UP yan, iayos naman po yung yung kapakanan ng mamamayan dyan. Dahil mga vendors po yan at mga maralitan tagalungsod yan. Sabi nga ng ating bagong ni Mayor Duterte, walang demolisyon hanggang walang relokasyon. Pero ang sabi po natin, minungkahin natin kay sa administrasyon ng UP, ay bakit kaya hindi na lang ibigay, i-award. Kung sinasabing sa inyo yan, i-award sa mga mamamayan na yan, sa barangay at pangasiwaan at pag-unlarin at suportahan ng UP no ng admin na yan ng UP no ng UP campus na paunlarin ay magandang mahalimbawa na ito ay pagbibigay magiging makatao ng universidad na ito.
Nabanggit niyo po kanina na prone po talaga sa demolition nitong site na to. Meron na po bang usapan o may mga desisyon na po ba na i-relocate o wala pa po ba kayong naririnig?
Yung, opo.
Wala pa po.
Ang matingkad na usapin ngayon, yung QCBD, yung Quezon City District, ay Business District no? Na sapol ang Barangay Old Capitol site, ang Agham, no? Yung patriangle siya eh. Sasapol talaga siya at nagiging may bantang demolisyon. Sinasabi nga rin po.
Saan po nanggagaling ang impormasyon na ito pong QCBD ay interesado po dito sa banda dito sa OCS?
Galing mismo rin yan sa, no, sa local government natin, no, sa City Hall. At no, nakikipag-usap nga rin yung yung ating no, yung UP admin sa local government, no? Patay na rin sa ulat din nila, nag-uusap. Gaya nga nung sa Arboretum, no? Kung titignan po natin, ay may pag-uusap sila na yan daw ay gagawing
parang park, no? Wildlife.
O parang wildlife. Ay may mga nakatira po diyan ng mga tao. Isa pa dito raw sa may hydraulic compound, yan daw ay may proyekto ng bus terminal, no? May transit. Pero may umuugong din na matindi din diyan kasi may mga kabahayan diyan. Edi madidemolish din 'yan. Tapos yung OCS naman yung bahagi niyan kasi may hangganan na pader din 'yan ay nandiyan ang national project, no? Masasapul din sila ng MRT kahit sa gitna 'yan. Syempre, dulo-dulo po 'yan, no? Talagang sapul na sapul yung mga maralitang lungsod dito sa Quezon City. Kaya inaaral natin maigi, inililinaw sa mga tao na dapat tayo ay magkaisa. Hindi yung maniniwala tayo sa sinasabi lang nila at tayo ay aalis na lamang ng basta-basta dahil may karampatang, may batas naman dyan na para sa mamamayan. Ayun, dapat po pinatutupad.
At ngayon po ay kailangan po natin mag-break, pero iwanan po muna natin ang katanungan na paano nga po ba makakatulong ang komunidad na nasa paligid po ng OCS sa mismo pong mga nakatira sa OCS, at ano po ba ang mga konkretong aksyon na gusto ng komunidad ng OCS mula sa LGU at mula na rin sa Universidad ng Pilipinas. Sa pagbabalik po yan ng Radio Oble at your service, ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Radio Oble, at your service.
At nagbabalik po tayo dito sa Radio Ble at your service. Muli, ako po si Faith Navarro. At pansamantala po na hindi po natin kasama ngayon si Vice Chancellor Nestor Castro na ating Vice Chancellor for Community Affairs. Ngunit kasama natin ang tatlo nating panauhin upang pag-usapan ang mga issue ng OCS o ng Old Capitol Site. Nandito si Kagawad Roberto Lim, si Mr. J.R. Beltran at si Mr. John Catolico. At ngayong nagbabalik tayo sa usapang ito, ano nga po ba ang ultimate na gustong mangyari ng OCS para po makatulong po ang iba pang miyembro ng komunidad sa kanila at makatulong din po ang UP admin?
Sige po. Imong kahilang date na regarding dyan, mas maganda na sa kabila ng... nagsasariling no barangay ang Barangay Old Capitol site, edi una diyan maging organisado yung mga mamamayan at yung barangay mismo para tulungan yung residente, mm-hmm, at tulungan ng barangay na ilapit mismo sa local government at kung dito man sa Universidad ng Pilipinas, dahil mataas ang pagtingin no ng mga tao sa universidad na ito at may kakayanan na tulungan din yung mga residente diyan na i-award, mm-hmm, i-award at i-award sa mga tao o sa barangay yung mismong yung komunidad ng OCS at iba, mm-hmm, pang komunidad dito sa ating lungsod para at suportahan yung kabuhayan nila. Mm-hmm. No? Na kesa naman laging nangangamba sila na may tangkang demolisyon, mm-hmm, edi tulungan at paunla rin yung nasasapat nilang yung kakaperangkot na hanap buhay nila, tulungan. Gaya ng ginagawa po ng anak Pawis dyan. Mm-hmm. Edi minumulat sila, no? May mga discussion dyan na gusto nga natin may livelihood dyan. Yung maayos at disenteng paninirahan. Gaya dito sa may harapan, no? Kung mapapansin nyo po dyan, sa may Pelcoa, yun yung OCS, sa Barangay Pechayan, sa may wet market, pagpasok nyo dyan, di ba, may mga kainan po dyan.
Mm-hmm.
Siyempre, gusto natin mas kaya-aya na kumain yung mga tao na malinis, no? Organisado yung mga tindahan nila.
Mm-hmm.
No? Hindi yung may mababa, may mataas, at hindi kaya-ayang tignan, eh, mm-hmm, no? Magulo. Pero kung ito ay maiaayos, no, sa tamang sukat, adi kahit sinong tao at pag na-serve sa iyo na malinis yung pagkain, babalik-balikan mo siya. Mura, mm-hmm, na at nagtutulungan yung mamamayan. Gaya kagabi, talagang gustong-gusto ng residente diyan na no ng mga maninindi, no, na ayusin sila.
Mm-hmm.
At pinangunahan siya ng anak Pawis at katuwang, mm-hmm, natin si Kagawad Boy Lim at yung iba pang mga tao diyan. At isa pa po, may chapter kasi dyan ng anak Pawis sa, mm-hmm, Barangay Old Capitol site at daan-daan dyan ng miyembro ng anak Pawis.
Mm-hmm.
Kaya kung makikita nyo, tanging anak Pawis ang nangunguna sa paglaban kontra sa pagsikil sa karapatan ng, mm-hmm, mamamayan. No? Talagang ayaw natin ng demolisyon,
mm-hmm,
ayaw natin na kinikikilan yung mga kababayan natin, ayaw din naman natin na walang ginagawang maayos, mm-hmm, yung barangay. No, kasi gusto natin organisado, eh,
mm-hmm,
na may paunlad, no?
Mm-hmm.
Pinapaabot natin 'yan sa kinauukulang no sa local government hanggang sa administrasyon ni Mayor Duterte, no. Talagang tulungan. Tutulong yung ginagawa rin po namin yung sinasabing no kung makapapansin niyo diyan, walang magnanakaw diyan, no. O no, meron man diyan pero maliit na bahagi.
Mm-hmm.
Napakaliit na lang. Wala ka makikita nagdanakaw. Kahit nga dyan sa kalsada, maglakad kang hating gabi, safe na safe ka kaysa sa ibang komunidad. Doon ko lang napatunayan na may pagkakaisa yung mamamayan. At tiwala mismo sa barangay, no, kay Kagawad Boy Lim. Talaga siya mas kilala, eh. Sa totoo lang, bahagi ko lang po, ano, nakatuwang ng anak Pawis sa lahat ng kagawad sa barangay council, ang nakatuwang lang ng anak Pawis dyan at ng mamamayan, si Kagawad Boy Lim lang.
Mm-hmm.
No? No, tapos si Kagawad Hernandez. Pero mas si Kagawad Boy yung kahit madaling araw siya, talagang yung respeto sa kanya, matindi.
Mm-hmm. No? At kanina po nabanggit natin na parang hindi nga kakabakaba ang mga nakatira sa OCS ay mas maganda i-award na lamang sa kanila. Pero syempre kailangan nating magkaroon ng mga konsiderasyon sa pag-award. So ano po ba yung mga konsiderasyon na iyon? Meron po bang tagal ang paninirahan? Nandun na dapat yung kabuhayan nila? Ano pa po bang factors ang pwedeng i-consider?
Ang pwedeng i-consider dyan dahil yung ibang mga residente dyan, dahil may bahagi po doon sa hydraulic compound na pwedeng taniman nila ng mga gulay, no, panghanap buhay, edi yung parang agriculture na rin yun para makatulong, mm-hmm, doon sa mga kababayan nila dyan na halos wala namang kain naman na talaga,
mm-hmm,
ay hihingi na lang. At dyan ang ginagawa natin, no, ano, Kagawad. At isa pa, yung paghingi dyan ng, no, na unak, organisado naman yung mga tao.
Mm-hmm.
Isa pa, may sapat na kaalaman yung mga tao na talagang dapat ibahagi dyan. Mm-hmm. Nandyan po yung dapat po kasi kung bakit ibigay dapat yan sa mga tao i-award. Una, nandyan po yung kabuhayan nila, yung pagtitinda. Pangalawa, nandyan din nag-aaral, malapit sila sa paaralan yung kanilang mga anak.
Mm-hmm.
Pangatlo, malapit sa ospital at sa city hall natin kung may mga pangangailangan. At yung yun po yun, kesa naman ilagay pa sila doon sa
malayo,
sa malayo mm-hmm. no, gaya sa Pandibulacan, tricycle pa lang po papasok, 200 pesos na.
Pero saan naman po nanggaling ang impormasyon na sa Bulacan po ang relocation site?
Kasi po doon sa tabi ng creek, yung mga tinatanggal doon, doon dinadala.
Mm-hmm. Pero ang nagtatanggal po doon ay yung
National.
National. At kadalasan po doon,
doon po sa
dinadala talaga. At base nga po sa kinukwento kanina ni Sir Beltran ay ang kalagayan po daw doon ay mahirap pong ma-access dahil tricycle na 200 pesos po ang ano. Pero kung sakali po na kailangan i-relocate, saan po nyo nais na ma-relocate? Kung sakali lang po talaga na yun lang yung option natin. O talaga naninindigan po tayo na i-award na lamang po ang...
mas maganda po yun.
Kasi unang-una, yung relocation site ang lalayo po.
Mm-hmm.
Mismo nga rin yung mga no papapansin natin sa mga dinidemolish na tinatanggal sa kanilang komunidad ay mahirap.
Bumabalik din
sa dating pinagmulan
nila. Ano po bang nila binabalikan?
Kaya nandito po yung madaling hanap buhay.
Mm-hmm.
Isa pa yung bahay talaga.
Mm-hmm.
Accessible kasi dito eh yung doon sa mga relocation site no ay hindi garantisado yung mm-hmm. yung bahay doon.
Mm-hmm.
Isa pa, naghihirap mismo yung mga nililipat doon. Malayo sa eskwelahan, sa ospital, sa simbahan, sa hanap buhay nila walang-wala talaga.
Para po mabigyan natin ng mukha yung mga taga-komunidad dito ng OCS. Pwede niyo po ba kami bigyan ng demographics ng mga tao dito?
Ano po yung mga tao dyan na maninindah, mm-hmm. tapos marami rin na mga nag-uopisina kasi malapit nga siya kahit saan.
Mm-hmm.
No? Maraming ano dyan, maraming mga opisina dyan na dyan lang sila nakano.
Mm-hmm.
Ngayon, yung mga ibang kahit na malilit na kwarto dyan, binibili nila para hindi sila umuupa. Kaya mm-hmm. dumami ng dumami. Kaya nga po, ang ginagawa ko, kailangan maging tahimik siya.
Mm-hmm.
Kailangan walang salbahe.
Paano po ninyo ginagawa ang pamamahala po na para maging organisado at tahimik, maayos po ang lugar?
Eh, yun po. Pagka po nabalita akong salbahe siya, pupuntan ko siya, uwarnihan ko siya.
Mm-hmm.
Pag hindi siya nasusumunod,
talsik yun. Na.
Papalayasin na.
Papalayasin na.
Malayos na siya.
Siya po ay kailangan maghanap ng relocation sa niya.
Punta po siya dun sa bagbag. Dun, tahimik siya.
Okay po.
Yung batay dun sa sinasabi no, ni Kagawad, sa totoo, nasasaksihan ko siya, no? Nasasaksihan ko si Kagawad Boy Lim na kung paano siya magpatino ng komunidad.
Mm-hmm.
Sa totoo lang, bago pa siya maging Kagawad, naririnig ko na siya 3 years. No, bago pa siya maging Kagawad, 3 years ago pa lang, talagang naririnig ko na yung pangalan na ito. Natcha-challenge ako dito. Eh. Maganda magpalakad eh. Na sinasabi niya, pag merong magnanakaw dyan, pupuntahan niya yan. Kukunin niya yan, dadali niya sa barangay yan. Pag hindi, isusurrender niya sa mga pulis. No? Isa pa, wawarningan. Dito sa barangay na ito, ayaw natin na magnanakaw, ayaw natin ng mga masasamang loob, ayaw natin ng rapist, ayaw natin din ng drugs, no? Talagang nandiyan. Pero sa komunidad kasi na, hindi natin kayang isiro yan eh.
Mm-hmm.
Pinapaliwanag natin kay Kagawad. Isa pa, kung bakit ganun yung nakikita ko sa kanya, mismong kapitan. Pag may problema ang kanyang residente, sasabihin dun sa residente, punta ka kay Kagawad Boy Lim. Iba pang Kagawad, pag-uusapin sa kasiguro doon sa paninirahan, punta kayo kay Kagawad Boy. Di ba parang si Gagawad Boy na lang, parang ikaw na ba ang kapitan dyan?
Pero sa kasalukuyan po, talagang ang anak Pawis ay kay Kagawad Boy Lim po nakikipagtulungan.
Oo.
Mm-hmm. At may pumasok pong katanungan, paano daw po makakatulong ang mga estudyante sa pagtaguyod ng panawagan ng OCS? Sasagutin po natin yan sa pagbabalik po ng Radyo Obli at Your Service dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Kasama pa rin po natin si Kagawad Roberto Lim, JR Beltran at John Catholico upang pag-usapan natin ang issue sa Old Capitol Site. Kung sa UP nga ba ito? Bahagi ba nito ang bahagi ba ng UP ang Old Capitol Site sa kabuuan o ang bahagi ba ng Old Capitol Site ay sa UP talaga? Ngayon nga po ay may mga usapin, mayroon pong mga pinapakitang papel dito sa atin na nagsasabi na sa kanila ito, sa Old Capitol Site mismo. At, meron po ba kayong gusto ipaliwanag?
Supreme Court.
Base sa Supreme Court, kanino daw po ba ang Old Capitol Site?
Yun nga po yung tinatanong natin, no? Na kung kanino talaga. Kasi ang dami-dami nagki-claim. Bumabase naman tayo sa papel kaso may hawak tayong papel na galing sa Supreme Court na hindi talaga sa UP. Doon sa mga taong lumalaban, no?
Mm-hmm.
Gaya ng ano bang pangalan ng Kagawad? No, nasabi nga ay hindi. At nabasa ko rin naman talaga sa Philippine Inquirer na may dyaryo, no? Maragwa. Talagang nakita ko na Saragwa daw O di, nagugulat naman ako. Di tinapabot natin sa administrasyon kung sa UP yan. Di, para mas malinaw, pakita yung totoo talaga. Ano ba, may tinatago ba?
Ganun na po ba ninyo katagal hinihingi yung legal basis ng UP?
Yung, no, gaya po nung ano, nung gaya nung pinatawag si, no, pinaabot kasi natin yan sa tanggapan ng opisina ng anak Pawis sa House of Representatives, no? Tulungan tayo na malinaw, mailinaw kung kanino ba talaga yung Barangay Old Capitol Site at yung iba pang komunidad na ito dahil may nagaganap na harassment sa mga residente dahil nandiyan ang presensya ng bloggers na parang mga goons. Sa pa edi hanggang ganun niya yung lumabas. na in-interview si President Pascual, edi sabi raw ay hindi. O di nasang-ayunan din nung nakipagdialogo tayo kay Vice Chancellor Castro na may bahagi.
May bahagi ang UP.
O may bahagi. Dahil ito raw, sabi nga nila, yung pail daw ay sa UP. Okay, kung sa inyo po yan, i-claim nyo na sa inyo yan. Basta may papel yan, pakita nyo po naman sa mga tao. Sa amin, ano ba, sa anak po, is pakita yan para matulungan kayo na hindi paliwanag din na hindi talaga sa UP, o sa UP talaga yan. At hanggang saan po yung sinasabi nilang boundary na sinasabi nga po natin din, papel muna po. Pero ang laging sinasabi sa amin ay hahanapin pa. Hindi may mahirap may naman po
problematic po. Ano, ayun nga po, sagutin naman po natin itong pumasok na tanong na paano makakatulong ang sektor ng mga estudyante sa pagtaguyod ng panawagan ng OCS?
Sa totoo po, no, matagal na pong tumutulong ang mga estudyante ng UP rito. Marami, hindi ko na matandaan yung mga ibang pangalan nila, pero si ano, matag kong nakasama yan, si Atom. Yung sa si Atom Arroyo. Atom Arroyo, matagal po akong tinulungan niyan para sa pagtatanggol diyan sa lugar na yan.
Yung
sige pa, ano ba, tulad nung mayroong nagpuntang mga estudyante diyan sa amin, no, taga UP Manila, no, nagaano sila diyan, nalaban tawag doon, practicum. Tapos nagpunta sila rito, sabi nung mga taga rito, yung anong pangalan, sa OCR, wag daw silang pumunta diyan sa amin dahil magugulo daw kami. Sa totoo lang, nagugulo kami pag nandiyan sila. No, nandiyan yung mga UP police at saka yung Blue Guard.
Kailan pong taon ito nangyari?
Nung nakaraang taon lang.
2015 lamang po.
Kaya sabi ko nga, ano man pangalan yun, OCR na yun, maputi lalaki na...
Sige po.
Aaron, yung Aaron na yun. Bago lang siya, pero ganun siya manalita. Bakit? Yun nga, pagka nandyan sila sa amin, ang gulo. Kasi natutroma yung aking mga kabarangay.
Ano po ba ang dala nila kung pumunta sila doon? Paano po?
Mahabang baril. No? Tapos dati, mga naka-bonnet pa yan, mga walang pangalan... Yun, unti-unti ko natanggal yun. Yung mga ganun nilang kasuotan.
Paano po ninyo isinagawa ayon?
Eh, nagre-reklamo ako. Kaya minsan, inaaway ko na sila.
Saan po ang diretso ng reklamo nyo? Yun po mismo sa mga pumupunta? O kayo po ay lumalapit dito sa admin talaga?
Minsan, pumunta ako rito. Kaya lang, kadalasan, away na lang kami.
Doon po mismo sa lugar?
Oo.
At ngayon po, meron po tayong mga, tila may mga katanungan po tayo na hindi pa nasasagot ng Universidad ng Pilipinas. Maliban pa po ba dun sa pagpapakita po nila ng papel na meron pong claim ang UP sa OCS, ano po ba yung mga tanong na sana yung masagot ng ating presidente o kaya naman ng ating vice chancellor?
Kasagutan lang. Gaya po kanina, balikan uli natin. Tanong naman natin kung sa inyo talaga, edi ipakita nyo yung legal basis nyo, legal papers nyo na sinasabi nyo mayroong kautusan ng Supreme Court na bago. Inahanap po natin yun. At isa pa, bago po dapat pumunta rin ang mga Blue Guards at bumaba dyan, edi ipatawag lahat sila. Nandyan din yung mga residente, katuwang yung anak pa, saka yung barangay, nandyan sila kagawad boy, at iba pang organisasyon natin dyan na papaliwanag sa kanila. Eto. Mahirap po bang tupdin 'yon? Napakasimple lang po ng tanong natin eh, pero tila parang garter tayo, no, na PC na yung naghihilahan. Sa totoo, madali kong kausap ang mga tao diyan. Lalo nang anak Pawis, isa pa. Hindi nababagalan po kami sa investigasyon regarding dyan sa pangingikil at pangaharas ng mga Blue Guards na ito. Dapat isa o tinatanong po natin ng tahasan, ibalik nyo ang pera na kinikil ng ng mga blue guards.
Ano na po bang hakbang ang ginawa ng UP para sagutin yung mga katanungan ninyo?
Ngayon po, wala kami.
Wala kayong makitang konkreto na hakbang.
Ang ginagawa lang pag yung mga blue guards na na-assign dyan, ililipat dito sa loob, sa building. No, talagang, bakit ganun?
Pero pareho rin po ang nangyayari kahit ibang mga individual
ngayon po, opo, dumadating. Ngayon lang, no? Nung nakaraan, linggo lang, nung bumaba ako dyan sa OCS, may apat na blue guards. Hindi pumunta ra, hindi kinausap, bago po kayo, mas maganda siguro magkalinawan dahil may status kong nagaganap.
Mm-hmm.
Dahil proseso at magtulungan yung mga tao dito at barangay at yung anak pawis na imbestigahan natin. Pero may pumunta doon sa isang komunidad doon, isang compound, para nagpaparinig na, kanino ba to? Wala bang merienda dyan? Parang, hello, yung mga tao na yan, walang-wala na nga, tagpi-tagpi na nga ang bahay niyan. Paparinig pa kayo ng ganyan. Di ba, hindi ba pang lalapastangan at paraan yon ng pangingigil, nagpaparinig ka na agad? Isa pa, nakakagalit lang dyan.
Pero ito pong mga tao nito ay nakuha niyo na po ang mga pangalan para talaga naman po, individual na pangalan po ang maire-report.
Yung iba po kasi, bakit hindi sila makilala yung pangalan? Yung kanilang
tinatanggal.
Bulsa, nakaangat, may tickler.
Yung isang ballpen.
May ballpen, may tickler.
Okay,
sa baril. Sa baril, iga di syempre, paano makikilala? Pero po alam ng mga tao, magpakita ng picture sa mga tao, sa komunidad, ituturo ng tahasan. Walang labis, walang kulang. Ito yan. Kahit ako po, nakakaano yan eh. Nakaka-encounter. Minsan na kami nagkatapat. Sino ba tong Muslim na ito? Si De La Peña, no? Sila, nagka-stand up na kami. Nagka-stand up kami dyan sa hydraulic, dyan sa quarters nila. Tatanungin lang natin. Dahil humingi yung tagapail ng tulong sa atin. Nagdagdag lang ng isang hollow blocks. Pero ang ginawa, nagbigay na pala sa blue guards sa kanila, pero ang ginawa, babasagin uli. Naggagasas lang yung tao. Tapos pinuntahan po natin, matiwasay tayo pumunta sa kanila, sir, magandang hapon, sino po ba ang team leader ninyo? Kasi kasama namin nagre-reklamo para maayos. Pero ang nangyari, ay bubunutan pa ako ng baril, no? Nung isang blue guards na yon. Sabi nga natin, subukan mo na bunutin niya. Basta pag binunot mo yan, tinutok mo sa akin, putok mo. Pag hindi mo pinutok yan, ikaw ang gugulpihin dito ng taong bayan. No? Kasi labis-labis na yung ginagawa sa kanila eh. Pati sa atin, imbis na mamagitan, sinisikil. No? Tinatakot pa. Huwag kang makikialam dito, ginaganyan. May pakialam. Ang anak
pa. Para mga tulisan.
Oh.
At yun po, halos isang oras na po tayo nag-uusap dito sa mga issue nga ng pamumuhay dito sa Old Capitol site. Ngunit mukhang kulang po ang isang oras. Sana po sa susunod ay maimbitahan po muli namin kayo dito sa aming programa. Muli maraming salamat po sa inyo kay Ginoong Roberto Lim, J.R. Beltran at John Catolico. At ayan po mga kasali, muli po kayong makinig dito sa Radio Oble at Your Service. Alas 12 po yan hanggang alauna ng hapon tuwing Martes dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tingnan niyo po ito
ah. Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.